joku pa vidu, bet arī pašā laikā šodien man patika kvalitatīvs treniņš, labs piespēles, labi metieni, nospējams labs.
Diezgan strādājāt daudz pie vairākuma, tas joprojām ir tāds punkts, kas satrauc?
Nu, tas viss vienmēr satrauc, teiksim, vairākums pašlaik izšķir visu, un ja mēs atceramies visu mūsu sagatavošanās posmu spēles, jā, ja mūsu vairākums strādāt, mēs arī tās nezaudēt, ko mēs zaudējam. Tā kā vairākums ir svarīga lieta, un šodien, nu, tie ir labi sanāca, tā kā cerams, ka aizies arī spēlē.
Pagaidām pieteikti 17 spēlētāji, tās tādas paslēpes.
Mums vienkārši bija jāpiesaka 15 spēlētāji, nolikums tāds. Nu, man pirmie, kas nāca pēc kārtas, tos es pieteicu. Es domāju, ka es patiešām 15 spēlētājiem spēlēšu, un tādēļ es kādu nelikšu sastāvā iekšā. Nu, vienkārši mums bija nolikums bija 15, nu, mēs pieteicām 15. Nu, citi piesaka 19, 20, citi 23. Nu. Mēs ar pauzi jau ar minimumu, sakamā minimumu, iesim pēc tam uz augšu. Nu.
Vai nav un tādas bažas un domas par to, kā būs spēlēt lielajā arēnā? Tur treniņi nav bijuši.
Nu, laukums ir vienās. Jā, ledus varbūt kvalitāte. Rītā mums no rīta būs ledus tur. Nu, kā itā ir. Galvenais, ka izmēri tie paši. Jā, jo tomēr izmēri gaismas, nu, tas varbūt mazāk. Ledus kvalitāte ir svarīga un izmēri. Jā, tad tu jūti to, cik tu tālu var atkāpties, ir sevišķi vairāk, un jau spēlē aizsardzības zonā, cik tu cieši ar pieeju, kā tas ir svarīgāk. Jā. Tā kā, nu, bet rītā mums būs laiks, nu, kā būs, tā būs.
Rīt trešā spēle, par ledus kvalitāti runājot, nav bažas, kā būs tad?
Nu jā, atkal jautājums, bet frančiem būs tas pats, kā mums tā viņiem. Tā kā momenti būs, to visi zinu, mēs zinām, ka momenti būs, nu jārealizē.
Kas ir tie galvenie akcenti, domājot par Francijas spēli, kas mūsējiem kā jāspēlē? Daudz ar viņiem ir spēlēts, bet tomēr?
Nē, nu kā, nu mēs zinām, kā mēs spēlējam. Mums, kā es saku, viss sākās, ja labi ir aizmuguri, ja priekšā mēs vienmēr moments radīsim. Ja? Un kompakt nospēlēt aizsardzībā. Ja? Saku, pašatdevēji jābūt ir augstākā līmenī, disciplīnā jābūt, jā, nedrīkst noraidīties, jo disciplīna uzreiz noraidījuma uzreiz lauž spēles ritmu, jā, uzreiz sanāk mazākumā, pretinieks pārņem instīvu. Ir daudz faktoru, bet puiši zina, ko darīt. Taktiski mēs esam visiem izgājuši sauri šīs divās dienās visām pozīcijām, un viss būs atkarīgs no mūsu pašiem. Kā mēs realizēsim, cik mēs pašaizdiedzīgi spēlēsim aizsardzībā, tās būs rezultāts.
Alešnis jautājums čempionātos par vārdsaru plānu.
Plāns? Gudļevskis mums ir. Sā Gudļevskis.
Pirmā pati.